Սիրելի Քերրի, ասաց Ֆիլիպը, որի լեզուն Փարիզում ունեցած իր ծանոթությունների ազդեցությունն էր կրում։ Դուք սիրում եք այդ աղջկան, և դուք լիովին իրավացի եք։ Նա մեղրածորան գեղեցկություն ունի։ Փոխանակ սիրատարփիկորեն ձեզ գուրգուրելու, նա ձեզ դարձրել է սպասյակ։ Եվ ավելին ասեմ, նա ցանկանում է, որ դուք լինեք 6 ոտնաչափ խորության փողի տակ, որպեսզի ամուսնանա Մաքսի հետ, որին պաշտում է։ Այո, Ֆիլիպ, ես այդ գիտեմ։ Այնուամենայնիվ սիրում եմ նրան։ Լավ, քանի որ այդպես է, երդվում եմ մորը սարգանդով, որն իրոք ձեր հարազատ քույրն է, որ ձեր խառնակչուհուն ձեռնոցի պես փափուկ կդարձնեմ, և նա այնպիսին կդառնա, ինչպիսին էր պահակազորում ծառայած լինելու անբաժան այդ սրիկայի ձեր տունը տեղավորվելուց առաջ։ Օհ, եթե դու այդ կարողանայիր, ասաց ծերունին։ Դա շատ հեշտ է, շարունակեց Ֆիլիպը իր քեռու խոսքը կտրելով։ Ես ձեր Մաքսանսին կսատկացնեմ ինչպես շանը, բայց մի պայմանով, հարեց զինվորականը։ Ինչ պայման, հարց տվեց ծերուկ Ռուժեն ապուշ-ապուշ իր քեռորդուն նայելով։ Դեկտեմբերի 3-ից առաջ մի ստորագրեք լիազորագիրը, որ ձեզնից պահանջում են, ձգձգեցեք մինչև այդ օրը։ Այս երկու պատճապարտները ձեր 50,000 ֆրանկի հասույթը փողի վերածելու թույլտվություն են ուզում միմիայն նրա համար, որ գնան ամուսնանան Փարիզում և այնտեղ ձեր միլիոնով քեֆ անեն։ Ես էլ եմ դրանից վախենում, պատասխանեց Ռուժեն։ Դե ուրեմն ինչ որ անեն և ասեն, լիազորագրի ստորագրումը մինչև առաջիկա շաբաթ հետաձգեցեք։ Այո, բայց երբ Ֆլորան ինձ հետ խոսում է, տրամաբանությունս կորցնելու չափ ուզվում եմ։ Իսկ երբ նա քնքշաբար նայում է ինձ յուրահատուկ նայվածքով, նրա կապույտ աչքերը ինձ արքայություն են թվում, և ես այլևս իմ անձի տերը չեմ լինում, մանավանդ երբ վերջի մի քանի օրերը խստությամբ է վարված լինում ինձ հետ։ Դե լավ, եթե նա անբավականություն ցուցաբերի, դուք էլ բավականացեք լիազորագիրը խոստանալով, և ինձ իմաց տվեք ստորագրության նախորյակին, այդ էլ ինձ համար բավական կլինի։ Մաքսանսը ձեր լիազորագիրը չի ստանա, կամ էլ ինձ սպանած կլինի, իսկ եթե ես սպանեմ նրան, նրա փոխարեն ինձ կընդունեք ձեզ մոտ, և այն ժամանակ ես այդ աղջկան տիկնիկի նման կխաղացնեմ։ Այո, Ֆլորան ձեզ կսիրի գրողը տանի, իսկ եթե նա ձեզ չգոհացնի, ես նրան կմտրակեմ։ Օ՜, ես այդ բանին չեմ կարող հանդուրժել, Ֆլորային տրված մի հարվածը իմ սիրտը կխոցի։ Բայց և այնպես, կանանց և ձիերին սանձահարելու միակ ձևը դա է, միայն այդպիսով տղամարդը կստիպի, որ իրեն սիրեն, հարգեն ու վախենան իրենից։ Ահա ինչ էի ուզում պսպսալ ձեր թմկաթաղանթին, Քերրի։ Բարի օր, պարոններ, ասաց գնդապետը Մինյոնեին և Կարպանտիեին։ Ինչպես տեսնում եք, մորեղբորս ման եմ ացում, և նրան կազմավորելու ջանքեր եմ թափում, որովհետև մենք այնպիսի դարում ենք ապրում, որ երեխաները ստիպված են իրենց պապերի դաստիարակությամբ զբաղվել։ Փոխադարձաբար միմյանց բարևեցին։ Հանձին, իմ սիրելի Քերրու, դուք տեսնում եք դժբախտ սիրո զոհին, շարունակեց գնդապետը։ Ուզում են կողոպտել նրա ունեցվածքը և նրան բոլորովին տկլոր թողնել։ Դուք հասկանում եք խոսքս ում մասին է։ Ծերուկը տեղյակ է լարված թակարդին, բայց ուշ չունի մի քանի օր իրեն քաղցրավենիքից զրկելու չափ, որպեսզի տապալի նրանց ծրագիրը։ Ֆիլիպը հստակորեն բացատրեց իր քեռու վիճակը։ «Պարոններ», ասաց նա վերջացնելով, «դուք տեսնում եք, որ քեռուս ազատելու համար միջոց չկա. կամ գնդապետ Բրիդոն պետք է սպանի մայոր Ժիլեին, կամ մայոր Ժիլեն սպանի գնդապետ Բրիդոյին. Վաղը չէ մյուս օրը, կայսեր թագադրության տարեդարձնենք տոնում. ձեզնից իմ ակնկալությունն է յուրաքանչյուրին դասավորել այնպես, որ ես բանկետում հրամանատար Ժիլեի դիմացը նստեմ. Հուսով եմ, որ դուք իմ վկաները լինելու պատվին կարժանացնեք ինձ. Ձեզ նախագահ կընտրենք, Եվ մենք երկուսով կլինենք ձեր կողքին։ Մաքսը որպես փոխնախագահ ձեզ դեմ հանդիման կլինի, ասաց Մինիոնեն։
Ահա, այդ ստահակը իրեն կողմնակից կունենա հրամանատար Պոտելին և կապիտան Ռանարին,
ասաց Կարպանտիեն։ Հակառակային բոլորին, ինչ Ջիլեի մասին խոսում են քաղաքում, նրա գիշերային արշավանքների մասին, այս երկու լավ մարդիկ արդեն նրան փոխանորդել են մենամարտում և հավատարիմ կմնան։
«Տեսնում ես, Քերրի, ինչպես է դասավորվում»,
ասաց Ֆիլիպը։
«Ուրեմն, դեկտեմբերի 3-ից առաջ ոչ մի բան մի ստորագրեք,
որովհետև հաջորդ օրն իսկ դուք ազատ կլինեք, երջանիկ, Ֆլորայից սիրված և առանց շրջապատող օգնականների»։
«Դու նրան չես ճանաչում, Քերորդի»,
ասաց ծերունին ահաբեկված։
«Մաքսան սմենամարտում 9 հոգու է սպանել»։
«Այո, բայց 100,000 ֆրանկ գողանալու համար չէր», պատասխանեց Ֆիլիպը։
«Անհանգիստ խիղճ ունեցողի ձեռքը շեղվում է»,
ասաց Մինիոնեն վճիր կարդալու նման։
«Մի քանի օր հետո», շարունակեց Ֆիլիպը, «դուք և խառնակչուհին միասին կապրեք, ինչպես երկու տատրակներ,
իհարկե նրա սուքն անցնելուց հետո, որովհետև նա որդի նման գալարվելու է, թնկթնկալու է, լաց է լինելու, բայց թողեք, որ ջուրը վազի»։ Երկու զինվորականները հաստատեցին Ֆիլիպի փաստարկումը և ջանացին սրտապնդել հայ ռուժեին, որի հետ մոտավորապես 2 ժամ զբոսնեցին։ Այնուհետև Ֆիլիպը տուն բերեց իր քեռուն, որին, որպես վերջին խոսք, ասաց.
«Ոչ մի որոշում մի ընդունեք առանց ինձ. ես կանանց ճանաչում եմ. Մեկին պահել եմ, որն ինձ վրա թանկ է նստել այնքան, որքան Ֆլորան թանկ չի նստելու ձեզ վրա. այնպես որ այդ աղջիկը իմ կյանքի մնացած օրերի համար ինձ սովորեցրեց գեղեցիկ սեռի հետ վարվելու եղանակը. կանայք չար երեխաներ են, տղամարդուց ստորադաս անբաններ, և պետք է նրանց վախ ազդել, որովհետև չկա ավելի վատթար հանգամանք, քան կառավարվել այդ անասնաբարո արարածների կողմից»։
Ժամը մոտավորապես կեսօրից հետո 2-ն էր, երբ մարդուկը տուն մտավ։ Կուսկին եկավ դուռը բաց անելու արտասվելով, կամ Մաքսի հրամանով այդպես ձևացնելով։
«Ինչ է պատահել», հարց տվեց Ժան-Ժակը։
«Օ, պարոն, Տիկինը մեկնեց Վեդիի հետ»։
«Մեկնեց»,» գոչեց ծերունին դողացող ձայնով։
Հարվածն այնքան ուժգին էր, որ ռուժեն սանդուղքի աստիճաններից մեկի վրա նստեց։ Մի րոպե հետո նա վեր կացավ, նայեց ընդունարանը, խոհանոցը, բարձրացավ իր հարկաբաժինը, գնաց բոլոր սենյակները, վերադարձավ ընդունարան, ընկավ բազկաթոռի վրա ու սկսեց արտասվել։
«Ո՞ւր է Ֆլորան», գոռում էր նա հեկեկալով։ «Ո՞ւր է Ֆլորան, ո՞ւր է Մաքսը»։
«Չգիտեմ», պատասխանեց Կուսկին։ «Մայորը դուրս եկավ առանց մի բան ասելու»։
Ժիլեն, որպես ճարպիկ խորամանկ մարդ, անհրաժեշտ էր համարել գնալ քաղաք և թրև գալ, մենակ թողնելով ծերունուն իր վհատության մեջ։ Ժիլեն նրան զգացնել էր տալիս իր լքված լինելու ծանրությունը և այդպես իր խորհուրդներին հլու դարձնելու։ Սակայն, որպեսզի Ֆիլիպին արգելի իր քեռու ճգնաժամին օգնության հասնել, Մաքսը պատվիրել էր Կուսկիին ոչ ոքի համար դուռը չբանալ։ Ֆլորայի բացառությամբ ծերունին մնում էր առանց արգելակի ու սանձի, և այն ժամանակ դրությունը չափազանց կրիտիկական էր դառնում։ Երբ Մաքսան Ժիլեն քաղաքում շրջագայում էր, նրանից խույս էին տալիս շատերը, որոնք նախընթաց օրը շատ զգացված կլինեին նրա ձեռքը սեղմելու համար։ Մի տեսակ ընդհանուր հեղաշրջում էր ստեղծվել նրա դեմ։ Ավարայության ասպետների արարքները զբաղեցնում էին բոլոր լեզուները։ Ժոզեֆ Բրիդոյի ձերբակալման լուսաբանված միջադեպը պատվազրկում էր Մաքսին, որի կյանքն ու գործերը մի օրում իրենց իսկական արժեքն էին ստանում։ Ժիլեն հանդիպեց մայոր Պոտելին, որին կատաղած տեսավ։ Վերջինս փնտրում էր նրան։
«Ինչ է պատահել, Պոտել»։
«Սիրելիս, կայսերական պահակազորը խայտառակված է ամբողջ քաղաքում. քաղքենիները քեզանից գոհ չեն, և հակադարձ հարվածով իմ սիրտն է խոցվում»։
«Ինչից են գանգատվում»։
«Քո գիշերային արարքներից»։
Միթե չի կարելի փոքրին զվարճանալ։
Այդ դեռ ոչինչ, ասաց Պոտելը։
Պոտելը պատկանում էր սպաների այն ժանրին, որոնք քաղաքապետին պատասխանում էին. Դե ինչ, կվճարենք ձեր քաղաքի փոխարժեքը, եթե այրենք այն։ Ուստի շատ քիչ էր անհանգստանում ավարայության խաղափորձանքներից։
Ուրիշ բան էլ կա, հարց տվեց Ժիլեն։
Պահակազորը պահակազորի դեմ, ահա թե ինչն է սիրտս կտոր-կտորանում։ Բրիդոն է գրգռել քո դեմ քաղաքացիների զայրույթը։ Պահակազորը պահակազորի դեմ։ Չէ, այդ լավ չէ։ Դու չես կարող նահանջել, Մաքս։ Պետք է չափվել Բրիդոյի դեմ։ Այցին լքոր խուժանի հետ կռվի բռնվելու և գետնատականելու պատճառ էի որոնում, որպեսի բնակիչները առիթ չունենան պահակազորայինը պահակազորայինի դեմ տեսնելու։ Պատերազմում կարող է պատահել, որ պահակազորից երկու քաջեր վեճի բռնվեն, մենամարտեն։ Բայց այնտեղ քաղքցիներ չկան, նրանց ծաղրի ենթարկելու համար։ Ոչ, չի կարող պատահել, որ այս մեծ սրիկան պահակազորում ծառայած լինի։ Պահակազորայինը մի ուրիշ պահակազորայինի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք չպետք է ցուցաբերի բնակչության առջև։
Ահ, պահակազորը խայտառակված է, և այն էլ Իսուդենում, որտեղ նրան հարգում էին։
Պոտել, ոչինչ, մի անհանգստանա, եթե նույնիսկ տարեդարձի ճաշկերույթին ինչ չտեսնեն, պատասխանեց Մաքսը։
Ինչպես, վաղը չէ մյուս օրը Լակրուայի մոտ չես լինելու,
գոչեց Պոտելը ընդմիջելով իր բարեկամին։
Ուրեմն դու ուզում ես ստոր համարվել, ուզում ես, որ ենթադրեն, թե խուսափում ես Բրիդոյից։
Ոչ-ոչ,
պահակազորի նռնաձիգը չպետք է պահակազորի դրագոնի առջև նահանջի։ Գործերդ այլ կերպ դասավորիր և այնտեղ եղիր։
Նշանակում է, մեկին ևս պետք է հողին հանձնել, ասաց Մաքսը։
Լավ, ուրեմն կարծում եմ, թե կկարողանամ ներկա լինել և գործերս էլ կատարել, որովհետև, ասաց նա ինքն իրեն, չպետք է, որ լիազորագիրը իման վանարվի ձեր Էռոնի ասացի համաձայն։ Դա շատ նման կլինի գողության։ Այս առյուծը, որ խճճվել էր Ֆիլիպ Բրիդոյի կողմից լարված ցանցում, սարսուռից ատամները կրճտեց։ Նա խուսափեց բոլոր նրանց հայացքներից, որոնց պատահում էր, և վիլատ պողոտայով վերադարձավ ինքն իրեն խորհելով։
«Մենամարտելուց առաջ կտիրանամ եկամուտներին»,
ասում էր նա ինքն իրեն։ «Եթե մահանամ, արձանագրությունը գոնե այդ Ֆիլիպին չի պատկանի. ես Ֆլորայի անվան փոխադրած կլինեմ այն. Իմ հրահանգների համաձայն այդ աղջիկը կգնա Փարիզ, և եթե ցանկանա, կարող է ամուսնանալ կայսրության որևէ պաշտոնաթող մարշալի որդու հետ. Լիազորագիրը Բարյուխի անվան գրել կտամ, որը իմ հրամանով միայն կփոխադրի արձանագրությունը».
Մաքսը պետք է ընդունել այդ ճշմարտությունը, երբեք արտաքուստ այնքան հանգիստ չէր երևում, որքան այն ժամանակ, երբ նրա արյունը և մտքերը երրում էին։ Դեռ մի զինվորականի մոտ չեն տեսնվել երբեք այդքան կատարյալ կերպով միացած հատկություններ, որոնք անհրաժեշտ են մեծ զորավարին։ Եթե նրա ասպարեզը խափանված չլիներ գերության պատճառով, հավանականորեն հանձին նրան կայսրը կունենար այն մարդկանցից մեկին, որոնք այնքան հարկավոր են մեծ ձեռնարկումների համար։ Մտնելով ընդունարան, ուր դեռևս լաց էր լինում միաժամանակ ողբերգական ու կոմիկական այս բոլոր իրադարձությունների զոհը, Մաքսը հարցրեց այդ վշտահարության պատճառը, իրեն զարմացած ձևացրեց, իբր ոչինչ չգիտե։ Ֆլորայի մեկնումը իմացավ վարպետորեն խաղացված մի տեսարանով, և այս անբացատրելի ճամփորդության նպատակի մասին հարցուփորձեց Կուսկիին որոշ լուսաբանություն ստանալու համար։
«Տիկին ինձ հանձնարարեց պարոնին իրազեկ դարձնել», պատասխանեց Կուսկին, «որ գրասեղանի դարակում գտնվող 20,000 ոսկե դրամը վերցրել է, մտածելով, թե պարոնը նրան չի մերժի այդ գումարը որպես 22 տարվա աշխատավարձ»։
«Աշխատավարձ», գոչեց Ռուժեն։
«Այո», շարունակեց Կուսկին, «այլևս չեմ վերադառնալու», ասում էր նա Վեդիին հեռանալու ժամանակ, «որովհետև խեղճ Վեդին, որը շատ է կապված պարոնին, տիկնոջ նկատողություններ էր անում»։ «Ոչ-ոչ», ասում էր Տիկինը, «իմ հանդեպ նա ամենադույզն գորովն անգամ չունի, Նա իր քրոջ որդուն թույլ տվեց վարվել ինձ հետ այնպես, ինչպես ամենահետին Արարածի հետ. Եվ լաց էր լինում դառը արցունքներ թափելով։
«Ֆիլիպն ինձ չի հետաքրքրում»,
գոչեց ծերունին, որին Մաքսը ուշի ուշով դիտում էր։
«Որտեղ է Ֆլորան? Ինչպես կարելի է իմանալ, թե ուր է նա»։
«Ֆիլիպը, որի խորհուրդներին հետևում ենք, ձեզ կոժանդակի այդ հարցում», պատասխանեց Մաքսան սարնությամբ։
«Ֆիլիպը», հարցրեց ծերուկը, «նա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ խեղճ երեխայի վրա»։ «Միայն դու, իմ բարի Մաքս, դու կարող ես գտնել Ֆլորային. նա քեզ կհետևի, դու նրան ինձ կվերադարձնես»։
«Չեմ ուզում հակադրվել պարոն Բրիդոյին», ասաց Մաքսը։
«Իզուր», գոչեց Ռուժեն, «եթե այդ է քեզ խանգարում, նա ինձ խոստացավ սպանել քեզ»։
«Ահա թե ինչ», բացականչեց Ժիլեն ծիծաղելով, «այդ կտեսնենք»։
«Բարեկամս», խնդրեց ծերունին, «գտիր Ֆլորային և ասա նրան, որ կանեմ ինչ որ ցանկանա»։
«Նրան տեսած կլինեն քաղաքում, որևէ տեղով անցնելիս», ասաց Մաքսը Կուսկիին։ «Մեզ ընտրիկ մատուցիր, ամեն ինչ դիր սեղանի վրա և գնա դեսուդենից տեղեկացիր, որպեսզի ընթրիքի վերջում կարողանաս մեզ հայտնել, թե օրիորդ Բրազիեն ինչ ճանապարով է մեկնել»։ Այս հրամանը մի պահ հանգստացրեց խեղճ մարդուն, որն իր դայակին կորցրած երեխայի պես հեծեծում էր։ Այդ րոպեին Մաքսանսը, որին Ռուժեն ատում էր որպես իր բոլոր դժբախտությունների պատճառը, նրան մի հրեշտակ էր թվում։ Այն տարփանքը, որ Ռուժեն տածում էր դեպի Ֆլորան, ընդունակ է մարդուն մանուկ դարձնելու։ Ժամը 6-ին Լեհը, որը պարզապես ման էր եկել, վերադարձավ և զեկուցեց, որ խառնակչուհին վատանի ճանապարհն է բռնել։
«Տիկինը վերադառնում է իր ծննդավայրը, պարզ է», ասաց Կուսկին։
«Ուզում եք այս երեկոյան վատան մեկնել», ասաց Մաքսը ծերունուն։ «Ճանապարհը վատ է, բայց Կուսկին կարգը լավ է վարում»։
«Այս երեկոյան ժամ 8-ին ավելի լավ կկնքեք ձեր հաշտությունը, քան վաղն առավոտյան»։
«Մեկնենք»,
գոչեց ծերունին։ «Անաղմուկ լծիր և հանուն պարոն Ռուժեի պատվի, ջանա, որ քաղաքը ոչինչ չի մնա այս անմտություններից»։ «Թամբիր ձիս, ես առջևից կգնամ», ասաց Ժիլեն Կուսկիի ականջին։ Պարոն Օշոնը օրիորդ Բրազիեի մեկնման մասին լուր էր ուղարկել արդեն Ֆիլիպ Բրիդոյին, որը պարոն Մինյոնեի սեղանից վեր կացավ Սեն Ժան հրապարակը սուրալու համար, որովհետև գնդապետը կատարելապես գուշակել էր այս ճարպիկ ստրատեգիայի նպատակը։ Երբ նա ցանկացավ իր քեռու մոտ մտնել, Կուսկին առաջին հարկի մի պատուհանից նրան հաղորդեց, որ պարոն Ռուժեն ոչ ոքի չի կարող ընդունել։
«Ֆարիո»,
ասաց Ֆիլիպը իսպանացուն, որը մեծ նառետում զբոսնում էր։
«Վազիր, Բենժամենին ասածի հեծնի. ինձ խիստ անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ են անելու Քերրիս և Մաքսանսը»։
«Ձին կարգին են լծում», հաղորդեց Ֆարիոն, որը ծածուկից հսկում էր Ռուժեի տան վրա։
«Եթե վատան են գնում», պատասխանեց Ֆիլիպը, «պետք է ինձ համար մի երկրորդ ձի ճարել և Բենժամենի հետ վերադառնալ պարոն Մինյոնեի տունը»։
«Ինչ եք մտադիր անել»,
հարց տվեց պարոն Օշոնը, որը Ֆիլիպին և Ֆարիոին հրապարակում տեսնելով տնից դուրս էր եկել։
«Գեներալի տաղանդը, սիրելի պարոն Օշոն, կայանում է ոչ միայն թշնամու շարժումներն ուսումնասիրելու, այլև նրա շարժումներից դիտավորությունները գուշակելու և շարունակ իր ծրագիրը փոփոխելու մեջ, տեսնելով, որ թշնամին նրան խանգարում է անակնկալ հարցակումով»։
«Ահա թե ինչ, եթե Քերրիս և Մաքսանսը կարգով դուրս են գալիս, ուրեմն վատան են գնում»։ «Նշանակում է Մաքսանսը խոստացել է նրան հաշտեցնել Ֆլորայի հետ, որ փախուստ մեղքից կիրառում է զորավոր Վիրգիլիոսի մանևրը»։
«Եթե դա այդպես է, ապա չգիտեմ ինչ եմ անելու, սակայն մի ամբողջ գիշեր կունենամ մտածելու համար»։
«Որովհետև Քերրիս երեկոյան ժամը 10-ին փոխանորդագիր չի ստորագրի, նոտարները քնած կլինեն»։
«Եթե, ինչպես վկայում է երկրորդ ձի ու դոփյունը, Մաքսը Քերրուս կանխելով գնում է Ֆլորային հրահանգներ տալու, մի բան, որն անհրաժեշտ և հավանական է թվում, ապա սատանորդին կորած է»։ «Դուք կտեսնեք, թե ինչպես մենք
հին զինվորականներս, ժառանգախաղում մեր վրեժը կհանենք։ Եվ քանի որ խաղի այս վերջին հարվածի համար ինձ մի օգնական է հարկավոր, կվերադառնամ Մինյոնեի մոտ, որպեսզի համաձայնվեմ այդ մասին իմ բարեկամ Կարպանտիեի հետ։